Assalamualaikum, selamat pagi semua. Jam ini 8.30 pagi 30 Disember 2023. Hari ini Hafizi, kita akan bawakan sedikitlah refleksi apa yang sudah berlaku sepanjang tahun 2023. Kalau Hafizi, apa yang hajat yang sudah sampai dan ingin ataupun yang tak berjaya sampai lagi?
Bagi saya setiap tahun sama saja, ada sama ups and down dia, okay. Kan? Tapi yang pentingnya adalah untuk kita saling mengingati peristiwa-peristiwa yang penting berlaku pada tahun 2023. Sebab tu kita kena ambil tahulah untuk apa benda berlaku di sekeliling untuk kita refleks balik diri kita, untuk kita mungkin tahun depan cuba buat yang lebih baik.
Betul, sebab kita tahu tahun 2023 melangkah dengan begitu cepat, dan sebelum kita menyambut tahun baru esok, kita ingin meneliti sejauh mana kestabilan dan pembangunan yang telah dicapai Malaysia menuju matlamat pembangunan yang dihasratkan. Hari ini kita akan mengadakan perbincangan dan membuka perspektif baru menganalisis pencapaian ekonomi, pembangunan infrastruktur dan antara cabaran-cabaran sosial yang dihadapi Malaysia sepanjang tahun 2023.
Dan untuk separuh masa pertama, kita akan analisis perspektif tempatan terlebih dahulu sebelum kita membawa perbincangan kepada peringkat global. Kita akan menelusuri kejayaan dan juga cabaran dihadapi oleh Malaysia sepanjang tahun ini, baik daripada segi politik, keterlibatan rakyat dalam proses pembangunan, merentasi pelbagai isu-isu yang mungkin mempengaruhi kestabilan negara. Dan kita bersama dengan saudara yang sememangnya terkenal dalam membuat ulasan berkaitan dengan politik dan juga pelbagai perkara lagi, Mujibu Abdul Muiz, Analisis Politik Universiti Teknologi MARA UiTM. Assalamualaikum, selamat pagi Mujibu.
Selamat pagi Adib, selamat pagi Fizi.
Mujibu, saya nak beri Mujibu pilih lah sepanjang tahun 2023 ni kan. Apa benda yang berlaku dalam Malaysia yang paling Mujibu rasa mendapat perhatian Mujibu dan Mujibu sememangnya menganalisis penuh perkara berkenaan? Tak kira lah politik ke, dasar ke, apa dan sebagainya.
Ya, ini berengkali soalan paling penting ditanya. Memandangkan setahun kerajaan perpaduan ini telah dibentuk, kita lihat refleksi daripada setahun itu ada pelbagai. Namun saya lebih tertarik untuk melihat ini daripada perspektif politik itu sendiri. Memandangkan kita melihat perubahan-perubahan yang berlaku dalam landscape politik negara, jelas menunjukkan bahawa keperluan untuk mana-mana parti politik itu berubah. Dan yang paling penting dalam konteks itu adalah bagaimana untuk membina satu persefahaman politik dalam template baru yang jelas tidak menjejaskan kerangka asas politik itu, yang melihat kepada tidak akan ada mana-mana parti yang boleh untuk bergerak secara solo, dan keperluan untuk mereka kondusif kepada perubahan yang ada dan mampu untuk membina kesepaduan politik di sebalik perbezaan ideologi, fahaman dan perbezaan apa juga yang berlaku dalam konteks apa politik itu, memerlukan mereka untuk melihat ini dalam kerangka negara yang lebih luas. Jadi dalam konteks ini, kita lihat bagaimana setahun kerajaan perpaduan ini dibentuk, ya, seteru-seteru politik yang dahulunya bermusuhan, berkelahi, bercakaran itu mampu untuk memahaman politik dalam tempoh yang singkat itu, bagi saya ini satu pencapaian yang baik. Dan dalam tempoh itu kita nampak bagaimana persefahaman politik itu membentukkan satu kestabilan yang diperlukan, dan kestabilan itu sudah mula kick in dengan memberi banyak manfaat daripada perspektif-perspektif ekonomi, daripada perspektif sosial yang kita perlukan selepas melihat bagaimana negara ini berada di dalam ketidakstabilan, dan juga bagaimana faktor-faktor luar jangka seperti COVID, krisis geopolitik itu memerlukan kestabilan ini wujud dan amat-amat diperlukan. Dan ini perlu dalam aspek perubahan landscape politik, dan di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya lihat ini berjaya dicapai. Dan kita berharap dan berdoa kalau boleh, ya, sepanjang tahun 2024 yang bakal kita sambut dua hari lagi, ya, ini boleh dikekalkan dan akan lebih banyak manfaat yang kita terima daripada penyatuan politik di sebalik perubahan-perubahan pantas ya, baik dari perspektif ekonomi, daripada perspektif geopolitik, daripada perspektif dinamika politik tempatan, itu mungkin akan memberi kita lebih banyak impak daripada apa yang kita perlukan untuk menuju ke depan. Bukan saja pada tahun 2024, mungkin juga pada sehingga habis penggal, dan selepas itu mungkin kita melihat apa juga perubahan yang berlaku. Dia masih tidak menjejaskan keutuhan, dan orang-orang politik kita berkali akan lebih fleksibel selepas ini untuk melihat apa juga yang berlaku itu dalam kerangka Malaysia yang lebih luas berbanding daripada perspektif ideologi politik yang berbeza itu, yang berkali sekadar ribut di cawat tetapi boleh melupakannya itu dalam aspek melihat ini sebagai keperluan dan kepentingan negara secara bersama.
Bila Tuan Ibu cakap tentang template dan dinamik politik yang baru, adakah kita sedang menuju politik yang lebih matang berbanding beberapa dekad sebelum ini?
Ya, dalam aspek melihat politik matang ini ada dua perspektif yang perlu dilihat. Satu, aspek pemahaman dan pembelajaran yang membolehkan kematangan itu dikutip dan difahami daripada aspek itu. Dan kedua, sudah tentulah kita juga melihat bagaimana aspek kematangan ini datang daripada pengalaman. Melihat kepada apa yang berlaku dalam konteks semasa ini. Saya melihat kematangan politik itu sudah berlaku, memandangkan apa yang disaksikan dalam konteks yang lebih luas, merujuk kepada pembentukan kerajaan, kepahaman bahawa keperluan kepada semua pihak itu belajar dan memahami bahawa cita rasa dan juga demografi pengundi yang sudah semakin berbeza, ancaman-ancaman terkini yang barangkali tidak pernah dihadapi itu memerlukan kepada semua pihak untuk cepat belajar dan perlu segera matang bagi membolehkan cabaran itu ditangani dengan jayanya. Perkara-perkara itu membawa dan memperlihatkan kita bahawa benar politik kita ini masih lagi mungkin kita anggap sebagai politik yang muda, tetapi dalam aspek mencari kematangan itu kita melihat ia sudah berlaku, baik daripada aspek mempelajari ataupun fasa belajar, dan juga mungkin pada ketika ini menuju kepada fasa suai kenal, dan selepas belajar dan suai kenal ini akan membina pengalaman bersama sepanjang itu untuk barangkali mencari keserasian, meningkatkan persefahaman, dan yang paling penting mungkin mencari titik pertemuan daripada kesemua itu untuk melihat bahawa keperluan semua pihak dalam bersederhana kepada politik dan melihat kepada objektif bersama yang diperlukan untuk membentuk negara ini, mengembalikan kegemilangan dia, dan mempersiapkan negara kita supaya menjadi negara kalis masa hadapan. Itu adalah objektif bersama yang barangkali dianuti oleh semua parti politik. Jadi justru perspektif beginilah yang perlu dilihat daripada aspek kepanan. Di sebalik, ya, barangkali ramai juga yang bersetuju dengan saya yang melihat bahawa fasa awal-awal ini mungkin kematangan politik itu daripada perspektif kerjasama, mungkin daripada perspektif nak menyamakan ideologi, dan juga proses yang saya katakan tadi suai kenal itu agak sedikit janggal. Ya, dan juga masih lagi daripada sisi yang satu ini mungkin kita melihat masih jauh lah untuk dia menjadi serasi. Tetapi dilihat titik-titik untuk penambahbaikan berterusan, pembinaan kesepahaman, dan bagaimana untuk mereka-mereka dalam parti-parti dan fikrah yang berbeza ini untuk bersederhana itu sudah ada, dan saya berharap agar semua ini barangkali akan cepat dikurangkan, dan barangkali selepas itu mereka boleh membina titik-titik persamaan itu dan bergerak sederap bagi membolehkan apa juga yang dirancang, ya, perspektif-perspektif yang penting sebagai warga Malaysia, ya, meletakkan Malaysia itu di hadapan berbanding kepentingan semua dan kepentingan peribadi, itu menjadi objektif bersama sehinggalah habis mandat kelak.
Dan tadi Saudara Mujibur ada menyentuh tentang pada ketika awal-awal bibit kerjasama itu mungkin ada kejanggalan sedikitlah. Dan itu juga tidak dinafikan sendiri oleh Setiausaha Agung DAP yang terdelok semalam, yang menyatakan bahawa cabaran terbesar Kerajaan Perpaduan adalah uruskan perbezaan antara parti berlainan dan juga menyatupadukan seluruh tenaga ke arah matlamat yang sama. Ketika mana proses suai kenai itu, saya rasa dalam tempoh setahun mungkin dah cukup. Dan pada ketika ini kita juga lihat bagaimana Perdana Menteri lakukan rombakan kabinet buat kali pertama. Cuma pada tahun 2024, Mujibu sebagai individu yang memerhatikan tingkah laku politik dalam negara, apa mungkin perkara yang Mujibu mahu lihat dalam kerajaan menuju ke depan 2024, tahun yang mungkin akan berdepan, masih lagi berdepan dengan pelbagai cabaran ekonomi, geopolitik dan sebagainya. Apa mungkin perkara-perkara yang Mujibu rasakan kerajaan perlu berikan tumpuan ataupun sememangnya akan memberikan tumpuan pada tahun 2024? Kerana kita juga lihat bagaimana sistem padu itu akan mula dilaksanakan pada 2 Januari nanti, pendaftaran dan sebagainya. Apa adakah daripada sudut ekonomi itu akan jadi keutamaan yang jitu pada tahun 2024 untuk kerajaan perpaduan?
Ya, saya setuju dengan soalan Habibie ini. Ya. Setahun kerajaan telah dibentuk, kabinet pun sudah dirombak, maka jelas bagi kesemua pimpinan, terutamanya yang menjadi anggota pentadbiran kerajaan, itu fasa bulan madu, fasa belajar itu sudah tamat. Itu jelas. Maka kalau kita boleh katakan secara ringkas, fasa belajar dan juga fasa bulan madu yang sudah tamat itu, maka yang rakyat mahukan daripada kesemua itu adalah dua perkara, iaitu kerajaan mesti bingkas dan tangkas melaksanakan apa juga yang telah dirancangkan, kerana jelas fasa bulan madu sudah habis. Jadi bingkas dan tangkas melaksana itu adalah yang ditumpukan oleh kerajaan, tak kiralah dalam apa juga perspektif ekonomi, politik, sosial, geopolitik dan apa juga yang berlaku. Dan yang paling penting bagi menjawab dan menutup kesemua perkara itu adalah kabinet yang sudah dirombak ini dan kerajaan yang sudah masuk umur 2 tahun itu perlu membawa hasil dan pencapaian yang ketara dan dirasa. Ini dua perkara yang terpenting. Ya, bingkas dan tangkas melaksana dan bawa hasil dan pencapaian yang ketara dan dirasa. Kerana jelas dalam tempoh penyesuaian kerajaan, kita lihat bagaimana, seperti mana yang dikatakan oleh Setiausaha Agung DAP, kesukaran untuk kesemua parti-parti politik itu untuk mengurus perbezaan, untuk tune bagaimana untuk mencari keserasian dan juga melihat titik-titik persamaan itu, sudah tentu akan mengambil masa, sedikit masa. Dan cabaran terbesar kerajaan juga dalam proses itu adalah untuk mengurus persepsi dan menangkis apa juga yang memberikan lontaran-lontaran negatif, terutamanya kita kaitkan perkara-perkara yang banyak menyentuh tentang polarisasi politik, yang bercakap tentang kaum, perbezaan agama dan sebagainya, yang jelas masih lagi sukar untuk ditangani oleh kerajaan perpaduan pada ketika ini. Namun bagi saya, kalau kerajaan melakukan dua perkara itu tadi, ya, bingkas dan tangkas melaksana, bawa hasil dan pencapaian yang ketara dan dirasa, saya rasa hal-hal yang terkait dengan persepsi, hal-hal yang terkait dengan politik polarisasi, ya, dan juga mungkin titik-titik kesesuaian dan persamaan itu akan lebih banyak boleh dikurangkan ataupun boleh dihasilkan bagi membawa kepada perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan. Kerana jelas pada ketika ini, kalau kerajaan mampu untuk memberikan hasil yang cemerlang, dan sudah tentu hasil tersebut mesti ketara di mata rakyat dan dirasa di hati rakyat, saya rasa tidak akan timbul isu-isu yang boleh menjejaskan persepsi dan ini. Kerana kalau kita perhatikan, untuk membawa penghasilan ini sudah ada titik-titik itu, ya. Bajet kita lihat bagaimana, seperti mana juga Fizi katakan tadi, inisiatif padu. Mungkin juga kita melihat bagaimana kerajaan sudah semakin advance dengan menyatakan proses peralihan tenaga. Kita melihat juga bagaimana lontaran cabaran Perdana Menteri untuk mengembangkan dan menambahbaikkan sistem pendidikan baik di peringkat sekolah dan juga di peringkat tinggi. Dan paling penting sudah tentu kita melihat pelan hala tuju peralihan tenaga negara, pelan induk perindustrian baharu, ya, ini berkali akan bawa banyak hasil yang kita boleh jangkakan kalau kerajaan itu bingkas dan tangkas melaksana. Ini berkali perlu menjadi tumpuan dan fokus pada tahun 2024.
Baik, cukup ringkas dan padat ulasan yang telah diberikan, perspektif dan refleksi sepanjang tahun 2023. Kita juga boleh bersetuju bahawa jika kestabilan politik itu boleh dicapai, pembangunan ekonomi, kesihatan dan kesenjangan sosial rakyat pasti akan terjaga. Terima kasih kita nak ucapkan kepada saudara Mujibu Abdul Muiz, penganalisis politik Universiti Teknologi
Selamat Mara. Selamat tahun baru ya, Mujibu. Ya.
Ya, selamat tahun baru, Adib. Selamat tahun baru, Fizi.
Baik, semoga semuanya baik-baik saja. Tapi wani pagi kita akan berehat seketika. Selepas ini, Fizi, kita akan bawakan perspektif yang lebih luas bagaimana Malaysia di pentas dunia. Tapi kita akan berhenti rehat seketika kembali selepas ini.
Akan meneliti sejauh mana reputasi Malaysia di kaca mata global. Untuk itu kita akan bersama dengan Dr. Nur Nirwandi Mat Nurdin. Kita juga mahu melihat perspektif daripada penganalisis sendiri untuk kita saksikan apakah peranan dan juga suara-suara Malaysia di pentas antarabangsa itu diambil kira oleh masyarakat di luar sana. Doktor, pertama sekali bagaimana doktor melihat suara-suara Malaysia di pentas-pentas global di peringkat ASEAN sendiri, Asia, malah dunia itu sendiri pada tahun 2023 ini? Apakah kita mampu memainkan peranan yang cukup besar dalam usaha mengemudi pelbagai perkara, dasar-dasar, perspektif dan sebagainya?
Saya rasa kita telah berjaya mengekalkan satu momentum yang dikatakan cukup baik. Kerana suara Malaysia sebagai sebuah negara kuasa pertengahan ataupun middle power di rantau ini amat terkenal. Kerana kita sering terlibat dalam perkara-perkara yang berhubungan isu keamanan, isu keselamatan, isu-isu berhubung dengan diplomasi keamanan. Khususnya baru-baru ini kalau kita lihat, tentu isu membabitkan tentang kebanyakan kekejaman Israel terhadap penduduk-penduduk di Gaza, di Palestin, dan juga berhubung dengan bagaimana Malaysia juga sering membawa suara-suara ASEAN seperti dalam keadaan di mana berlakunya satu ketidakadilan dalam pengurusan ketenteraan junta terhadap rakyat di Myanmar dalam satu konflik ASEAN yang juga merupakan satu perkara yang perlu dilihat, perlu dibangunkan dengan segera. Dan ini telah jelas menunjukkan bahawa kita sebenarnya mempunyai suara dan kita juga sebenarnya disegani dalam konteks mewujudkan inovasi-inovasi hubung diplomasi terutamanya. Antara contoh lain juga kita lihat bagaimana Malaysia juga sering terlibat dalam perkara-perkara dan kita masih lagi diberi satu mandat dan kepercayaan oleh kerajaan Thailand sebagai fasilitator berhubung dengan konflik di selatan Thailand yang tidak berkesudahan dan Malaysia masih lagi mengutarai sebagai fasilitator bagi memastikan bagaimana elemen-elemen ancaman-ancaman keselamatan dan elemen-elemen keselamatan dapat dipertingkatkan dan bagaimana kemahiran-kemahiran kerjasama strategik antara dua pihak iaitu di pihak kerajaan Thailand dan juga di pihak kerajaan ataupun di pihak mereka yang terlibat dari negara apa, penduduk-penduduk di kawasan selatan Thailand diberikan salah satu perhatian khususnya. Dan ini telah membuktikan bagaimana Malaysia telah berjaya membawa satu suara yang bagi saya cukup baik, selaras dengan imej kita sebagai sebuah negara berkecuali, sebagai sebuah negara yang mengamalkan satu diplomasi awam yang cukup baik dan ini jelas membuktikan keupayaan Malaysia di peringkat antarabangsa. Tetapi satu perkara lagi yang menarik, mungkin ramai yang mungkin mengetahui, kita juga terlibat secara langsung dalam pengenalian isu-isu halal dalam Piala Dunia walaupun dia agak lepas selama dan Malaysia lagi masih lagi melopori elemen-elemen berhubung dengan isu-isu halal antarabangsa. Kita dijemput oleh negara-negara besar seperti Korea Selatan, Jepun dan sebagainya untuk memberikan apakah bentuk inovasi, apakah bentuk governance, tata kelola yang perlu untuk pembangunan isu halal di serantau di seluruh dunia. Dan ini memberikan beberapa elemen nilai-nilai tambah dalam keadaan negara bahawa Malaysia sebuah negara middle power, negara kuasa pertengahan, mempunyai satu image, satu refleksi yang saya rasa perlu dikekalkan di peringkat antarabangsa.
Baik, kita boleh lihat sebenarnya banyak isu-isu global dan juga yang sudah Malaysia ada suaralah bab kata doktor sebentar tadi. Tapi antara isu-isu itu kan, apa yang antara isu-isu hak asasi manusia ataupun yang mungkin paling mempengaruhi pandangan dunia terhadap Malaysia dan sebenarnya salah satu langkahnya ialah untuk menangani kritikan itu yang paling mustahak. Adakah ia akan menjejaskan hubungan kita dengan negara luar dan sebagainya?
Satu soalan yang amat baik kerana kita terperangkap dalam satu keadaan di mana apabila kita bercakap tentang isu konflik Gaza dan Israel, saya seperti biasa akan menggunakan Gaza di depan bagi kita akan bercakap Israel untuk menunjukkan solidariti kita terhadap penduduk Gaza. Dan ia juga berlaku di Tebing Barat dan juga berlaku di kawasan sekitar Baitul Maqdis. Cuma keadaan di Gaza amat teruk pada ketika ini di mana penduduk-penduduk Gaza telah memasuki lebih daripada 80 hari dengan pembunuhan kejam dan keadaan-keadaan yang terus berlangsung di Gaza. Dan apabila kita tidak mengikuti satu tekanan ataupun dari pihak antarabangsa, walaupun kita punya satu kerjasama yang baik dengan negara US, beberapa negara Eropah, tetapi pendirian Malaysia dalam isu-isu hubungan keamanan serantau, khususnya isu-isu di Gaza, isu-isu di Myanmar, amat jelas. Ini jelas membuktikan bahawa Malaysia mempunyai satu suara dan untuk mempertahankan hak kemanusiaan sejagat. Dan ini jelas apabila kita telah meletakkan Hamas itu sebagai satu-satu pejuang kebebasan dan bukan sebagai satu sebuah badan teroris yang dikatakan oleh negara barat, khususnya Israel dan sekutu-sekutunya. Dan sudah tentu akan wujudnya pelbagai halangan. Tetapi sebagai sebuah negara yang aman, daulat dan sejahtera, sudah tiba masanya dunia membuka mata dan memberi ruang pada negara-negara tertentu untuk memperjelaskan apakah sebenarnya benda ataupun stand atau polisi yang perlu dilihat sebagai salah satu bentuk kedaulatan negara, sovereignty of certain country, untuk mempertahankan hak asasi dan perkara yang mereka rasakan berkaitan dalam sudut. Saya rasa benda ini semakin terbuka dan Malaysia antara sebuah negara yang telah menerajui perkara-perkara seperti ini dan ia memberikan kesan bahawa tekanan-tekanan politik, tekanan-tekanan diplomasi antarabangsa seperti mana nota bantahan yang dikemukakan oleh kerajaan Amerika Syarikat terhadap kita merupakan salah satu bentuk diplomasi politik dan diplomasi politik antarabangsa ini satu perkara yang perlu Malaysia terajui kerana kita telah berjaya melakukan satu pendekatan berkecuali dalam hubungan antarabangsa di antara US, di antara China, di antara negara-negara. Tambahan dalam APEC baru-baru ini terlihat juga bagaimana Perdana Menteri juga telah bersuara di hadapan Perdana Menteri, di hadapan Presiden US sendiri Joe Biden terhadap kekejaman yang berlaku terhadap rakyat di Gaza. Dan ini menjelaskan pendidikan. Mungkin ramai akan mengatakan akan wujud satu tekanan dan ini tidak dapat dinafikan di peringkat antarabangsa. Strategi-strategi politik pengantarabangsaan ini, geostrategik ini bukan satu perkara yang berlaku semenjak daripada Perang Dingin dan berlarutan hingga hari ini di antara satu keadaan yang kita panggil mungkin Perang Dingin baru di antara pihak China dan US. Tapi kita menggunakan pendekatan kecuali. Kita menggunakan keadaan aman, daulat dan sejahtera sebuah negara yang mempunyai satu nilai tambah yang baik dalam menyuarakan hak-hak hubungan keamanan sejagat. Dan kita terus dengan pilihan ini. Dan setakat ini saya rasa dunia mula memerhati Malaysia dan mengatakan Malaysia sebuah negara yang cukup konsisten dalam perkara-perkara yang mengabaikan isu-isu keamanan dunia sejagat dan hak asasi manusia.
Dan Doktor, dalam masa yang sama, kita banyak menyentuh tentang isu Palestin kerana kita juga lihat bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri telah pun dalam setiap ketika mana sejak daripada 7 Oktober yang lepas, ketika mana ada lawatan beliau ke negara-negara dan sebagainya, APEC sebagai contoh, Saudi, Turki dan sebagainya, beliau membawa suara dan juga hasrat Malaysia untuk memastikan bahawa rakyat Palestin itu bebas daripada cengkaman Israel itu. Dan pada satu ketika itu, ketika mana perhimpunan diadakan di Bukit Jalil, kita lihat kelantangan Datuk Seri Anwar menyuarakan isu berkaitan dengan rakyat Palestin sehingga ada yang melabel beliau sebagai seorang pemimpin Islam di dunia yang paling lantang menyuarakan tentang Gaza selain daripada Recep Tayyip Erdogan Turki. Jadi bagaimana penonjolan susuk tubuh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini di pentas dunia dalam membawa suara-suara masyarakat Islam?
Saya rasa apa yang perlu kita lihat adalah ini salah satu kebanggaan dalam konteks negara kita. Walaupun apa yang terjadi, walaupun apa pandangan terhadap perkara-perkara berhubung dengan isu-isu yang berkepentingan sama ada politik dan bukan politik, inilah salah satu keadaan yang menunjulkan kepimpinan ikon politik antarabangsa. Sebab ini adalah satu perkara yang tidak harus dikaitkan dengan elemen-elemen berhubung dengan politik, elemen-elemen berhubung dengan nilai-nilai tambah yang berkaitan dengan perkara-perkara yang mungkin boleh dibangkitkan dan dikatakan sebagai perkara-perkara yang menimbulkan isu-isu yang sensitif. Tetapi ini adalah hak dan maruah sebuah negara Islam seperti Malaysia. Dan ramai yang kita kena faham bahawa Malaysia ni sebuah negara yang amat istimewa dan kita memerlukan satu kepimpinan yang dapat menjiwai keistimewaan itu sendiri, iaitu kita adalah sebuah negara yang diiktiraf sebagai sebuah negara yang punya dua sistem yang cukup berbeza, iaitu satu sistem kita panggil sebagai syariah compliance dan satu sistem yang yang secara biasa governance dan pola yang biasa. Kuasa eksekutif, kuasa hakiman dan kuasa perundungan. Dan kita mempunyai satu sistem syariah yang kita, kita ada pusat zakat yang diketuai oleh raja-raja dan sultan di setiap negeri dan agung adalah ketua utama negara. Dan demokrasi raja perlembagaan dan demokrasi perparlimen Malaysia ini cukup unik dan istimewa. Dan nilai tambah ini diletakkan dengan satu kepimpinan yang perlu untuk memastikan suara-suara berhubung dengan isu-isu berkaitan dengan kepentingan umat Islam itu diletakkan sebagai salah satu prioriti atau keutamaan di peringkat dunia. Kerana dunia melihat Malaysia sebagai sebuah negara Islam yang cukup aman dan sejahtera. Dan kita duduk dalam keadaan yang harmoni walaupun kita bilang bangsa agama negara. Walaupun terdapat beberapa perkara-perkara yang boleh menimbulkan sedikit kesilapan kaum agama dalam konteks keselamatan negara, tapi ia berjaya diatasi. Dan ini dicemburui dengan bagaimana kita berjaya membangunkan sistem kawalan keselamatan yang baik dan langkah-langkah preventif keselamatan yang baik. Dan suara-suara di peringkat antarabangsa ini kerana tangan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam memperjuangkan isu Palestin dah tiba masanya. Kerana kita lihat isu Palestin ini bukan salah satu penindasan, kekejaman hingga kita hilang kata-kata untuk menggambarkan bagaimana kezaliman Israel terhadap penduduk Gaza. Kerana mereka ini tidak diiktiraf, mereka hanya sebagai sebuah non-state member dalam UN. Alasannya kerana Hamas itu tidak mempunyai satu kekuatan kerajaan yang sempurna untuk diiktiraf. Dan kita lihat bagaimana isu Palestin dipinggirkan dan kita lihat bagaimana isu carpet bombing itu berlaku. Dan ia adalah satu perkara yang cukup tragis dalam satu sistem keamanan dan hak asasi keamanan dunia sejagat. Dan suara Perdana Menteri untuk membawa satu keadaan yang cukup kita-kita sebagai satu sejarah hitam dalam dunia, dalam global pada masa ini amat dibanggakan. Walaupun ini mungkin bukan satu usaha kecil kita dan kita berharap apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri itu dapat diperkembangkan seperti mewujudkan satu bentuk pusat sarjanaan keilmuan, mengumpulkan isu-isu berhubung dengan Palestin. Saya juga sering dijemput untuk memberikan isu-isu bom Palestin dan Israel ini. Sebab kita mahukan sebuah generasi masa depan untuk melihat isu Palestin dan Israel ini sebagai salah satu imej pengantarabangsaan yang dikemudi oleh Perdana Menteri, dibangunkan oleh masyarakat kita sebagai sebuah negara Islam, sebagai sebuah negara berbilang kaum dengan Islam sebagai agama rasmi persekutuan untuk membawa suara ini dengan lebih besar di peringkat antarabangsa. Di peringkat ekonomik, di peringkat NGO, tapi satu korpus keilmuan itu adalah satu kemestian yang mungkin boleh dipertimbangkan untuk diwujudkan. Dan saya rasa Perdana Menteri telah jauh membawa isu ini ke hadapan dan saya rasa suara itu didengari. Dan walaupun ini adalah satu perkara yang mungkin kesudahannya amat panjang, tetapi kita harus meletakkan partisipasi kita secara konsisten demi maruah umat Islam, demi keamanan sejagat dan demi untuk menunjukkan bahawa satu peristiwa hitam ini tidak boleh dilupakan oleh dunia.
Baik, kita berterima kasih kepada Dr. Nur Nirwandi Mat Nordin, Fellow Operasi Psikologi Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi UiTM atas perkongsian pandangan beliau, refleksi perkara-perkara besar terutama di peringkat global di mana nama Malaysia itu adalah persoalan yang pada ketika ini telah pun dijawab oleh beliau sebentar tadi. Dan itu sahaja untuk Awan Pagi pada hari ini. Saya Afrizal Zaman.
Dan saya Azib Zikri. Salam hormat dan Assalamualaikum.